Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Харвацкай рэспублікі Іва Йосіпавіча, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. У ходзе перамоў, якія прайшлі ў сардэчнай атмасферы, гаворка ішла пра старадаўнюю каталіцкую традыцыю ў Харватыі. Было выказана задавальненне развіццём двухбаковых адносін, умацаваных нядаўна падпісанымі пагадненнямі, якія спрыяюць супрацоўніцтву паміж касцёлам і дзяржавай на карысць супольнага дабра і харвацкага грамадства. Падчас сустрэч быў станоўча ацэнены ўваход Харватыі ў Еўрапейскі саюз, а таксама закрануты некаторыя тэмы, якія ўяўляюць супольны інтарэс. Абмяркоўваліся выклікі, якія стаяць перад краінай у момант актуальнага эканамічнага крызісу, а таксама ў рэгіянальным кантэксце, з асаблівай увагай на сітуацыю харвацкага насельніцтва ў Боснії і Герцагавіне. Акрамя таго, удзельнікі сустрэчы размаўлялі пра міжнародную сітуацыю і становішча хрысціянскіх супольнасцяў у свеце.